Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Sebastian Santiago អ្នកកសែតជើងចាស់ស្ដីពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបង្ហាញពីការពង្រីកអំណាចចិននៅអាស៊ានទ្វីបអាស៊ីនាំមកគេខាងការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មានជំវិញការរាយការណ៍ពីជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រំដែនអង់គ្លេសអឺរ៉ុបនិងច្របូកច្របល់និងខ្វះអាហារបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាត់សរសើរវេទិកាគាត់ជាមធ្យោបាយមួយទប់ទល់នឹងចិនពួកអ្នកជំនាញព្រមានអំពីប្រទេសចិនប្រញាប់ប្រញាល់បើកវ៉ាក់សាំង COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅថ្មីដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនាគ In the Dragon's Shadow របស់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ Sebastian Santiago បានពិនិត្យមើលលើការងើបឡើងវិញនៃមហាអំណាចចិននិងការខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយមានការប្រឆាំងតិចតួចបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ខិតខំឆក់យកឱកាសទទួលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីការវិនិយោគដ៏មហាសាលរបស់ចិនហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពួកគេក៏មិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពលណាមួយនៃមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសៀវភៅនៅក្រោមស្រមោលនេះបានចេញផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Sebastian Santiago នៅមុនសៀវភៅនេះបានចេញផ្សាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA បាទអ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio ទើបតែបានចេញសិភៅមួយចេញផ្សាយសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបាទ In the Dragon Shadow ដែលរៀបរាប់អំពីការងើបឡើងវិញនៃមហាអំណាចចិនបាទហើយខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយអ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលមិនមានការប្រឆាំងប្រទាំងប្រទេសច្រើនពីមហាអំណាចដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមបាទនៅក្នុងសិភៅដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានពិនិត្យមើលប្រទេសនីមួយៗដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីដែលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទថាតើប្រទេសទាំងអស់នោះបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យប្រទេសចិនស្រូបចូលពលចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកស្រូបចូលខ្លាំងពេកហើយបែរខ្នងដាក់ចិនអីជាដើមហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវរកឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសចិនកំពុងតែចំណាយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈគម្រោងមហាសាលរបស់ខ្លួនគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមនោះបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះខិតខំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនមកពឹងទៅលើមហាអំណាចចិនខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែមានប្រទេសមួយចំនួនក៏មើលឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបាត់បង់លើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបរិស្ថានអីជាដើមបាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺក៏មានករណីប្រទេសកម្ពុជា ផងដែរបាទខ្ញុំបានសម្ភាសលោក Sebastian Stangio អំពីការរកឃើញរបស់លោកជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើករណីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមប្រិមិត្តទស្សនាសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោក Sebastian Stangio ដូចតទៅបាទ Good morning Sebastian
សួស្តីលោក Sebastian
សួស្តីលោកកំសែង
រីករាយបានមកទីនេះ
Congratulations on your new book
អបអរសាទរចំពោះសៀវភៅថ្មីរបស់លោក
Your new book in the Dragon Shadow សៀវភៅថ្មី
របស់លោកដែលមានចំណងជើងនៅក្នុងស្រមោលនេះឬជាភាសាអង់គ្លេសថា In the Dragon Shadow សៀវភៅនេះបង្ហាញពីការងើបឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរបៀបដែលចិនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដោយប្រើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានអានអត្ថបទសង្ខេបនឹងពី3ចម្ពោះដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់អ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវតើលោកអាចប្រាប់បន្ថែមបានទេថាតើការងើបឡើងរបស់ចិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ You know the impact of China across the region has been far reaching in every domain
ផលប៉ះពាល់របស់ចិននៅទូទាំងតំបន់គឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលមាននៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរាប់ចាប់ពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋរហូតដល់ការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍របស់កម្មករចិននិងទេសចរដែលចិនបាននាំមកក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងឃើញថាចិនកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនបានវិវត្តខ្លួនពីអ្នកដើរតួកម្រិតកណ្ដាលរហូតដល់មានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះ
Yeah the fact that you divide your book
លោកបានបែងចែកសៀវភៅរបស់លោកទៅជាជំពូកអំពីប្រទេសនីមួយៗដូចជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងឡាវជាដើមការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាននិងកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើនិយាយពីកម្ពុជាតើកម្ពុជាដើរតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះ
Well, Cambodia has been a useful ally for Beijing. It has
ប្រទេសកម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកម្ពុជារីករាយនឹងគាំទ្រអំណាចចិននេះជាប្រយោជន៍មួយដែលយើងទាំងអស់បានចងចាំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអាចរៀបរៀងមិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានពាក្យពេចន៍មិនសូវល្អអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងចំនួនច្បាស់ច្បាស់រវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅពេលនោះទៅលើកោះ Scarborough Shoal ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រយោជន៍ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសចិននៅក្នុងអាស៊ាននិងការរៀបរៀងនានាការប្រឆាំងចិនណាមួយឬអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាសម្លេងរួមតែមួយប្រឆាំងនឹងចិនមិនឲ្យកើតមានឡើងក៏មានពាក្យពេចន៍ចចាមអារាមផងដែរនៅថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលយកវត្តមានយោធានិងកងទ័ពជើងទឹកចិនដែលការនេះក៏មានប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលសម្រាប់ចិនផងដែរដោយសារតែវាអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់មួយនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនទោះជាព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅស្ថិតជាអាចកំបាំងក្តី
ប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬហៅថា BRI ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅដើម្បីបើកច្រកទ្វារនៅក្នុងតំបន់និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកតើគម្រោងនេះជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងការគ្របដណ្ដប់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានកម្រិតណា
Chinese state-led infrastructure development holds out at least the potential for the economic transformation of the region.
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនអាចយ៉ាងហោចណាស់ជួយដល់សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរ។ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតបានជាឆ្អឹងខ្នងចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ជាការអនុវត្តវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំង។គម្រោងចិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនរួមទាំងការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចេញពីផ្ទះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើបរិស្ថានលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃកម្មករចិនដែលមកធ្វើការក្នុងគម្រោងទាំងនោះដែលជាលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយដែលចិនតែងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោង BRI ក្តីបារម្ភអំពីបំណុលអំពីការជំពាក់បំណុលច្រើនហួសហេតុជាមួយនឹងធនាគាររដ្ឋចិននឹងជាលទ្ធផលវាខ្លាយទៅជាពឹងផ្អែកហួសហេតុលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសទាំងនោះមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នានោះគឺសាកល្បងទទួលយកប្រយោជន៍ពីការលេចឡើងជាថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននិងអ្វីដែលចិនកំពុងប្រលឲ្យដល់តំបន់ក្នុងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង BRI និងមូលនិធិសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតស្របពេលជាមួយគ្នាធានាឲ្យបានថាពួកគេការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេនិងមិនទទួលយកការទាមទារជាកម្មសិទ្ធិណាមួយរបស់ចិនហើយវាជាសកម្មភាពខ្លាំងក្លាមួយយើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគម្រោង BRI ឬការចរចាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីទីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗត្រូវបានលុបចោលឬចរចាឡើងវិញគឺថារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមពិតទៅមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងរបៀបក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង BRI ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយទៀតរបស់ចិនដែលមានភាពស្មើគ្នានោះទេក្នុងន័យមួយបែបជាជាងធ្វើជាជនរងគ្រោះនៃគម្រោង BRI អ្វីដែលកំពុងមើលឃើញគឺថាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលយកក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគឺផ្អែកលើគុណភាពនៃការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះអ្វីដែលស្ថិតនៅលើជញ្ជីងតលយៈភាពនៃផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយនៃកំណើនវិនិយោគរបស់ចិននេះ
តើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាក្នុងការធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទប់ទល់នឹងគម្រោង BRI របស់ចិន
Well the Trump administration's policy towards China
គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រាំចំពោះចិនដែលកំណត់ដល់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជារឿងដែលពិបាកនឹងយល់នៅផ្នែកម្ខាងលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំផេអូនិយាយពីពាក្យពេចន៍មនោគមវិជ្ជាអាក្រក់អំពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងពិភពលោកសេរីនិងចិនកុម្មុយនីសហើយច្បាស់ណាស់ថានេះជាសមរភូមិនៃគុណតម្លៃជាមួយនឹងចិននឹងជាអ្វីដែលយើងត្រូវរួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅម្ខាងទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជារឿយៗមិនត្រឹមតែធ្វើការជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានសរសើរដល់វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាលោកគ្រប់គ្រងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងចំពោះជនជាតិ Uyghur អញ្ចឹងវាមានភាពមិនស្មើគ្នារវាងវោហារសាស្ត្រផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយការទូតអត់អៀនខ្មាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូច្នេះវាពិបាកនឹងដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើននៅតែមានការភាន់ច្រឡំថាតើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific មាននៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំគិតថាពួកគេច្បាស់ណាស់គ្រប់គ្រងការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភពីការទាញចូលនិងមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទាញចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងទប់ទល់នឹងអំណាចចិនមិនថាបំណងនោះត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់ៗឬក៏អត់នោះទេអ្វីម្យ៉ាងដែលរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់មានដូចគ្នាគឺថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចិនគឺជាវត្តមានពិតប្រាកដបែបភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មានការតាក់ទិនគ្នាយ៉ាងខ្លាំងมันមានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់ចង់ស្ថិតក្នុងជំហរដែលពួកគេត្រូវបែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេនេះជាប្រភពនៃការបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិននិងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាជាការទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះជារបៀបដែលក្រមមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនពណ៌នាគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងចំពោះចិនដោយជំហរឥឡូវនេះដូច្នេះម្ដងទៀតនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ
It's quite interesting as your book said
វាគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែសិភៅរបស់លោកនិយាយថាប្រទេសនានាកំពុងព្យាយាមរស់នៅក្រោមស្រមោលនេះឬចិនដែលជារូបភាពថ្មីមួយលោកបានចាប់ផ្ដើមសិភៅរបស់លោកដោយពណ៌នាថាប្រទេសហ្វីលីពីនស្វាគមន៍អ្នកទេសចរចិនដែលបានជិះនាវាកំសាន្ត MS World Dreamនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការចាយប្រាក់តើទេសចរចិនបានជួយលើកកម្ពស់អំណាចជនជាតិចិនក្នុងកម្រិតណាដែរខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំណាចទុនឬទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋ
Well I you know it's been a bit of a rocky ride I think well the first thing to mention is that there's not much tourism going on now
គិតថាវាជាដំណើរដ៏ពិបាកមួយរឿងទីមួយដែលត្រូវលើកឡើងគឺថាទេសចរមិនមានការវិវត្តល្អនោះទេដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែដំណើរកំសាន្តរបស់នាវាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះបានឈប់មានសកម្មភាពមួយរំពេចដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះនៅមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើដំណើរជាទូទៅមានចំនួនមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកខ្ញុំចង់និយាយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងប្រទេសថៃតែមួយប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅធ្វើការថ្មីៗនេះហើយការនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមានអ្នកទេសចរមកពីចិនចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលនេះជាចំនួនកើនពីប្រហែលជា1លាននាក់កាលពី6ឬ7ឆ្នាំមុន ដូច្នេះចំនួនពលរដ្ឋដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរក្នុងសកលលោកមានកំណើនយ៉ាងគំហុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលទទួលស្វាគមន៍ជនជាតិចិនយ៉ាងកក់ក្តៅដោយទទួលស្វាគមន៍ពួកយើងដែលនៅលោកខាងលិចអីចឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចទុនខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាក្រមទេសចរចិនយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលទេសចរក្រៅប្រទេសដំបូងបានធ្វើឲ្យមានឈ្មោះមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ពួកគេមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែបូរេវិនិច្ឆ័យដ៏មើងម៉ាត់របស់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ទាំងពីរប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងល្អពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់អំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះទេខ្ញុំគិតថាការដែលចំនួនទេសចរចិននៅក្នុងតំបន់កើនឡើងមួយរំពេចនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងភាពរកាំរកូសជាច្រើននៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចំនួននេះចាប់ផ្ដើមកើនឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមានភាពធូរស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំក៏គិតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចង់ឲ្យទេសចរចិនត្រឡប់មកលេងវិញឆាប់ៗតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទេសចររបស់ពួកគេត្រឡប់មកភាពដូចដើមនិងដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទសកម្មភាពសង្គមអស់ជាច្រើនខែ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ានកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Sebastian Trantio អ្នកកាសែតជើងចាស់ស្ដីពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia អង្គការការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងតែបង្កើនការបៀតបៀនអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 និងលាក់បាំងទំហំពិតប្រាកដនៃវិបត្តិជំងឺនេះជាងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកលោក Zambo Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោក Simoni ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការគាំពារសិទ្ធិសារព័ត៌មាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងតែបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ជាងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកការតាមដានដោយវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ International Press Institute ដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូទ្រីសបានបង្ហាញថាទ្វីបអាស៊ីនាំមុខគេជុំវិញវិធានការភាគច្រើនដែលរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វិទ្យាស្ថាននេះតាមដានការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងការរដ្ឋបတ်ទៅលើការទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលខ្លួនគិតថាមានចរិតលក្ខណៈជ្រុលហួសព្រមទាំងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីឬទៅលើរាងកាយការចាប់ខ្លួនឬការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះបានកត់ត្រានៅទ្វីបអាស៊ីមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានចំនួនសរុប102ករណីដែលចំនួននេះមានច្រើនជាងនៅតាមតំបន់ដទៃទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតរង្វាល់តែមួយគត់ដែលទ្វីបអាស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ក្រោយទ្វីបអឺរ៉ុបគឺការចាប់ពីរដ្ឋ លោករ៉ាវីប្រាសាទនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែកញ្ញាថាហេតុផលមួយផ្នែកនៃការញែកឲ្យឃើញថាទ្វីបអាស៊ីស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រជាជននិងចំនួនប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបនេះដោយមានប្រទេសនិងប្រជាជនច្រើនជាងតំបន់ដទៃទៀតករណីរដ្ឋបិទលើសារព័ត៌មានអាចមានច្រើននៅទ្វីបនេះលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចគ្នានេះដែរគឺថាបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីមានប្រវត្តិមិនសូវគោរពទៅលើសារព័ត៌មានសេរីឬមិនមានទាល់តែសោះតែម្ដងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតជារដ្ឋាភិបាលបែបប្រជានិយមឬជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកប្រសាទបាននិយាយថា
ដូច្នេះអ្វីដែលមានជារួមនោះគឺរបៀបដឹកនាំបែបនេះអាចជាករណីបរិសុទ្ធខ្លាំងដឹកនាំប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាលប្រជានិយម
តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាខាងក្រោមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានរដ្ឋាភិបាលប្រជានិយមនិងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដឹកនាំប្រទេសដូចនៅតំបន់អាស៊ីផងដែរតែងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបពីការវាយតម្លៃលើសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមានពិន្ទុទាបជាងតំបន់អាស៊ីនៅពេលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក្ដីវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអង្គការដទៃទៀតអាចត្រឹមរាប់បាននិងកត់បញ្ចូលនៅករណីដែលខ្លួនបានដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅតាមប្រទេសខ្លះករណីរដ្ឋបិទនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលជាងប្រទេសដទៃទៀតមិនថាដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានរកគួនដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលឬប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការលាក់បាំងការរំលោភបំពាននោះទេតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមានស្ថានភាពទាំងពីរនេះខណៈដែលអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាចិនក៏ជាប្រទេសដែលពិបាកនឹងតាមដានផងដែរប្រទេសដែលមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងជាងគេមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាល់តែសោះដោយសារគ្រប់ឬសឹងតែគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនមានលទ្ធភាពច្រើននោះទេដែលព័ត៌មានមិនល្អស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកប្រសាទនិយាយថាទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានផ្ដល់ការប្រៀបធៀបក្នុងតំបន់មួយដោយស្មារតីលោកបាននិយាយថា
ដោយសារតែបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីតំបន់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាទិន្នន័យរបស់យើងជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អមួយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើង
អង្គការដទៃទៀតដែលបានប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងការតាមដានការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏បានបង្ហាញនៅនិន្នាការបំពានលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយដូចគ្នានេះផងដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំភាន់សាធារណជនការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងការបំពានទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីជាងនៅកន្លែងដទៃទៀតការតាមដានរបស់ VOA ផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញថាទ្វីបអាស៊ីនាំមុខគេនៅក្នុងករណីនេះផងដែរអ្នកស្រី Pauline Ades Mevel និពន្ធនាយកនិងប្រធានផ្នែកបោះពុម្ពនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថា
ប្រសិនបើមានការសង្ខេបរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគិតត្រឹមចុងខែមិថុនាពិតណាស់ទ្វីបអាស៊ីជាតំបន់ដែលមានករណីរំលោភបំពានច្រើនជាងគេនិងជាទ្វីបដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Ades Mevel ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការកំណត់តំបន់ជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលនេះស្របពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្តកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលករណីនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅពាសពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែបន្ទាប់ពីខែមិថុនាមកអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងថារបាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើការរាយការណ៍ពីវិបត្តិជំងឺនេះក៏បានកើនឡើងដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់តួនាទីរបស់ខ្លួនវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែកំណត់ឃើញមានការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មានច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានការរំលោភបំពានច្រើនជាងគេក្នុងទ្វីបនេះឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងករណីឆ្លងសរុបមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវរងការវាយដំដោយប៉ូលីសចំពោះការបំពានការរដ្ឋបិទឬការធ្វើដំណើរក្នុងសង្គមជាទូទៅទោះបីជាច្បាប់បានលើកឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញបានសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតត្រូវរងការប្តឹងប្តល់ពីបទចុះផ្សាយនៅរបាយការណ៍បំភ្លៃការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនាប៉ូលីសនៅរដ្ឋឧត្តរប្រទេសភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋទៅលើអ្នកស្រីសុប្រិយាឆាម៉ានិពន្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Scrollin អំពីការរាយការណ៍ពីភូមិគំរូ ដែលត្រូវបានដាក់ក្រោមការទំនុកបំរុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលនៅទីនោះអ្នកភូមិប្រជាមុខនឹងភាពអត់ឃ្លានក្រោមការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Sharma ជាប់ចោតក្នុងបទចោតប្រកាន់ចំនួន4ដែលបទចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងចំណោមនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រជាមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពាក្យបណ្ដឹងនោះបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានលើកឡើងខុសពីសម្ដីរបស់អ្នកភូមិម្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Scrolling បាននិយាយថាខ្លួនរក្សាជំហរការពាររឿងរបស់ខ្លួននិងបានហៅការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកស្រី Sharma ថាជាការប៉ុនប៉ងគំរាមនិងបំបិតសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលរាយការណ៍ពីស្ថានភាពក្រុមជនទុនខ្សោយអំឡុងពេលមានការរដ្ឋបិទនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពេលមាន COVID-19 ក្រៅពីការចាប់ខ្លួននិងការប្តឹងប្តល់រដ្ឋាភិបាលលោក Modi ក៏បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការកំពូលឲ្យបញ្ជាដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឲ្យយករបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនមុននឹងចុះផ្សាយទោះបីជាតុលាការបដិសេធនៅសំណើនេះក៏ដោយអ្នកស្រី Sharma បាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងធ្វើដូចនេះបានបង្ហាញជាសារដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមានអំណាចដល់អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែរអ្នកស្រី Sharma បានប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងបង្ក្រាបលើការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្យបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការជំរុញចិត្តបំបិតសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលរាយការណ៍ដើម្បីស្វែងរកទំនួលខុសត្រូវសាធារណៈដែលការនេះប្រហែលអាចពន្យល់ពីហេតុផលដែលយើងឃើញមានករណីជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬផាកពិន័យដោយសារតែរបាយការណ៍របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ការចាញ់ក្តីដើម្បីអនុម័តសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅតុលាការកំពូលមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពខាងលើនោះទេអ្នកស្រីអាលីយ៉ាអ៊ីហ្វទីខាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីនៅគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ដែលមាននិងបានប្រើប្រាស់អំណាចទាំងនោះដើម្បីចាត់គោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលហ៊ានរាយការណ៍ដោយរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថា
គណៈដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែរងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយកំរោលជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើការរាយការណ៍ដែលមានចរិតលក្ខណៈរិះគន
់អ្នកស្រីអ៊ីហ្វទីខាបានបន្ថែមថាអេរយាប័តបែបនេះគួបផ្សំនឹងទំហំប្រទេសដ៏ធំចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើននិងករណីឆ្លងជំងឺ COVID ដ៏សម្បើមផងទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកនៅក្នុងការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមគាំពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិយាយថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទោះបីជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាបញ្ហាពិតប្រាកដក៏ដោយគឺគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការពិតហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគឺផ្ទុយពីការបង្ក្រាបព័ត៌មានក្លែងក្លាយទៅវិញទេលោកប្រសាទនៃវិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបាននិយាយថា
ព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងព័ត៌មានបំភ្លឺពីការពិតបានរីកសាយភាយនៅពេលដែលមានកង្វះព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការឲ្យដិតដល់ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ជាទស្សនវិជ្ជាច្បាស់លាស់មួយពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាជាងធ្វើការបង្ក្រាបនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายឲ្យរីកដុះដាល
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីVOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូល សូមអរគុណ
សូមនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រំដែនអង់គ្លេសអឺរ៉ុបនិងជ្រុំបោកជ្រុំបល់និងខ្វះអាហារបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកោតសរសើរវេទិកាឃ្វាត់ថាជាមធ្យោបាយមួយទប់ទល់នឹងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលអ្នកជំនាញព្រមមានអំពីប្រទេសចិនប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានព្រមានថានឹងមានឡានដឹកទំនិញ 7,000 គ្រឿងនៅកំពង់ផែ Dover បើចក្រភពអង់គ្លេសគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយឲ្យដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងប្រឈមនឹងការបង្អាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនៅឯកំពង់ផែខ្លួនហើយនឹងមានការខ្វះម្ហូបប្រសិនបើអង់គ្លេសខកខានមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានព្រមានដែរថាផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit គឺការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានទំហំ3ដងធំជាងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃ virus corona ចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី31មករាហើយរយៈពេលអន្តរកាលបច្ចុប្បន្នមានកំណត់នឹងចប់នៅថ្ងៃទី31ធ្នូរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធ23កញ្ញាថាធុរកិច្ចភាគច្រើនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបត្រូវប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងមានរបាយការណ៍ការពិពិលថ្មីៗនេះមកពីមហាវិទ្យាល័យ King's College ក្នុងទីក្រុង London នៅក្នុងកម្មវិធី Trip Europe មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណថាផលប៉ះពាល់ជាបន្តនឹងជាក់ស្ដែងបំផុតគឺការគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងឃើញមាននៅឯព្រំដែនដោយមានឡានបន្តគន្ទុយគ្នានឹងការខ្វះម្ហូបអាហារផលប៉ះពាល់នេះនឹងបង្ហាញរូបរាងនៅកំពង់ផែ Dover ដែលនៅទីនោះឡានដឹកទំនិញប្រមាណ4លានគ្រឿងនឹងប្រើនាវាចម្លងនិងរទេះភ្លើងក្រំដីនៅអឺរ៉ុបគឺ Eurotunnel ដើម្បីឆ្លងទៅមកពីទីក្រុង Calais ប្រទេសបារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពទីផ្សារនឹងគយតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានន័យថាការឆែកឆេរថ្មីថ្មីនឹងរបាំងពាណិជ្ជកម្មជាការជៀសមិនរួចទីដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគេនឹងឃើញមានការបង្អាក់កាន់តែខ្លាំងដោយចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់កំហិតដារាំងពន្ធគយលើទំនិញរៀងៗខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រមាណកាលពីថ្ងៃពុធ23កញ្ញាថាយានយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរហៅ HGVs រហូតដល់ 60% ប្រហែលគ្មានសំណុំឯកសារត្រឹមត្រូវទេលោក Michael Gove សមាជិកគណៈកម្មការសភាបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាដូច្នេះអាញាធិបតេយ្យព្រំដែនបារាំងនឹងបញ្ជូនឡានដឹកទំនិញទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញហើយនាំឲ្យចរាចរណ៍កកស្ទះពី Dover ទៅក្រុង Calais ហើយក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះនឹងមានយានយន្ត HGV បន្តគ្នារហូតដល់7,000គ្រឿងលោក Jonathan Portes សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះរបស់មហាវិទ្យាល័យ King's College និយាយថាក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរអង់គ្លេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងមានការបង្អាក់ដែរលោក Portes បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី24កញ្ញាថាលោកអ្នកនឹងត្រូវការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើអាជ្ញាបានបើកបរអន្តរជាតិនឹងត្រូវការបានឬទេបើលោកអ្នកដាក់ពាក្យដើម្បីធ្វើការលោកអ្នកត្រូវមានទិដ្ឋាការ 80% នៃសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសជាសេវាលោកផតេសបានថែមថានៅទីក្រុងឡុងដ៍ធនាគារនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយសម្រាប់ប្រជុំនឹងស្ថានភាពគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបាននិយាយថាដូច្នេះពួកគេបានបញ្ជូនអង្គភាពខាងច្បាប់និងបុគ្គលខ្លះទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងវិញដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះធនាគារ JP Morgan Chase ជាធនាគារចុងក្រោយបំផុតដែលប្រកាសវិធានការបែបនេះក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាដោយផ្ទេរធនធានចំនួន$230,000ពីទីក្រុងឡុងដ៍ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសបានចុះថយ 1.5% ដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19របាយការណ៍នេះប្រមាណថាផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit អាចមានធំជាងនេះសេចក្តីរាយការណ៍កត់សម្គាល់ថាការខាត់បងសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលយូរនឹងមានពី2ទៅ3ដងច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ទោះទីដោយធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណអពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដោយទទួលបានទាំងលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីឲ្យរុញច្រានខ្លាំងត្រឡប់ទៅវិញនិងដោយសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងចិននេះពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រមែប្រមូលក្រុមប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមប្រទេសមួយឈ្មោះថាឃ្វាត់ដើម្បីសម្ដែងនៅភាពជោគជ័យនេះលោក William Gallo រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រហែលមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo រិះគន់ខ្លាំងៗមកលើប្រទេសចិនអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ក្រោមឈ្មោះថា Quad ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាសមាជិកក្រុមប្រទេស Quad មិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមប្រទេសនេះផ្ដោតច្រើនទៅលើកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកការពារជាតិនេះពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពង្រឹងក្រុមប្រទេស Quad ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរុញច្រានកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បានថ្លែងសម្ដៅចំចំមកលើបកកុម្មុយនីសចិនឬហៅកាត់ថា CCP លោក Pompeo មានប្រសាសន៍ថា
As partners in this Quad it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from
ជាដៃគូក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជាការសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងដៃគូរបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់បកកុម្មុយនីស
ទោះបីជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាទូទៅតែងប្រើភាសាខ្លាំងៗក៏ដោយក៏ការលើកឡើងដូចនេះពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីផុំផេវជាភាសាត្រង់ត្រង់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាផងដែរនេះជាភាសាធ្ងន់ជាងភាសាដែលសមាជិកក្រុមប្រតិភពដទៃទៀតប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាបកកុម្មុយនីសចិនប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាមួយចិនហើយជាញឹកញយតែងតែនិយាយសម្រាលពីគំនិតដែលថាក្រុមប្រតិភពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសទាំង3នេះផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យវិជ្ជមានដោយជាការរក្សាការពាររបៀបរៀបរយលើសកលលោកដោយមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែតួនាទីរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគណៈពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសចិនមួយចំនួននិយាយថាចិនមិនបាននិយាយដោយស្មោះត្រង់ពីវិបត្តិវីរុសនេះទេបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏មានការព្រួយបារម្ភពីភាពកុខ្វក់កាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនផងដែរលោកចាងកណាត់ផេនដាអ្នកវិភាគមួយរូបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូដេលីនិយាយថាជាឧទាហរណ៍នៅព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាការប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលថ្មីៗនេះបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការកិត្តគូវិញ្ញាណឡើងវិញនៅឥណ្ឌាដែលពីមុនមកធ្លាប់តែបដិសេធមិនជ្រើសយកភាគីណាមួយរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកផេនដាបានថ្លែងថា
India followed a non-aligned foreign policy and India never wanted thatQuad should emerge as a military maritime centric.
ឥណ្ឌាគោរពតាមគោលនយោបាយការបរទេសមិនរណបនឹងប្រទេសឬសម្ព័ន្ធភាពណាមួយ។ឥណ្ឌាមិនដែលចង់ឲ្យក្រុមប្រទេសខ្វាត់ខ្លាយជាស្ថាប័នមួយផ្ដោតលើយោធាឬតំបន់ផ្លូវទឹកនោះទេ។ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនជាមួយចិន ឥណ្ឌាពិតជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ខ្លួនហើយ។ឥណ្ឌាមានទំនោរនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសខ្វាត់ថត់នៅក្នុងដំណើរការផ្លូវការជាស្ថាប័នមួយ
អ្នកវិភាគលោក Andrew O'Neil និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាប់ក្នុងចំនួនធំមួយជាមួយនឹងចិនផងដែរបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានកោះហៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើប្រភពវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសចិនបានប្រតិកម្មតបទៅវិញជាមួយនឹងវិធានការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការលូកដៃរបស់ចិនចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោកអូនីលបាននិយាយថា
From Australia's perspective I think there's more appetite among policy makers in Australia to push back against China partly because
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាមានទំនោរច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីរុញច្រានប្រឆាំងនឹងចិនភាគច្រើនគឺដោយសារតែការយល់ឃើញថាចិនកាន់តែមានភាពកុខ្លួនក្នុងការចាត់គោលដៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈចារកម្ម
ប៉ុន្តែទោះបីជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេចង់ពង្រីកទំហំនិងសមាជិកភាពក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគបានរំពឹងថានឹងមានជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាចងដោយច្បាប់ដូចជាអង្គការអូតង់នោះទេនាពេលឆាប់ៗនេះនេះគឺដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រជែងគ្នានៅទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កជាការលំបាកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់
ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
កាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រទេសចិនមានវ៉ាក់សាំងដំបូងចំនួន3ប្រឆាំងវីរុសខូវីដ-19ដែលកំពុងធ្វើតេស្តអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឲ្យដល់មនុស្សរាប់សែននាក់លោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលពិភពលោករងចាំឱសថមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន3ត្រូវចាក់ឲ្យពួកពេទ្យប្រចាំអាជីពជួមមកពួកបុគ្គលិកក្រមហ៊ុនរដ្ឋនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកតាមរយៈកម្មវិធីប្រើឱសថគ្រាមានអាសន្នដែលរដ្ឋាភិបាលពេកាំងបានយល់ព្រមលោកយ៉ាងយ៉ាងមីងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China National Biotech Group ដែលជាសាខាក្រុមហ៊ុនផលិតអសន្នរដ្ឋ Sinopharm លោកបាននិយាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្រុមហ៊ុនលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បង2ប្រភេទឲ្យមនុស្សប្រមាណ350,000នាក់ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំង1ចំនួន200,000ដូសដែលកំពុងធ្វើការសាកល្បងខាងគ្លីនិកក្នុងក្រុងវូហានដែលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះមុនគេក្រុមហ៊ុនផលិតអូសិតមួយទៀតគឺ Sinovac Biotech បានចាក់បាក់សាំងឲ្យពួកបុគ្គលិកនិងសមាជិកគ្រួសារពួកគេបាន 90% និងមនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់នេះបើតាមលោក Yin Weidong ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែកញ្ញាលោក Yin Weidong បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនថានៅពេលនេះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងគួរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក៏បានយល់ព្រមឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងពិសោធន៍មួយឲ្យកងយុទ្ធពលចិនដែរវ៉ាក់សាំងនេះបានត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CanSino Biologics ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវៈអូសិតគមត្រូលដោយកងយោធាពួកអ្នកជំនាញបរទេសបានរិះគន់ការប្រើវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នៅមុនការសាកល្បងខាងគ្លីនិកបានធ្វើចាប់សពគ្រប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arthur Kaplan ជានាយកផ្នែកសិលធម៌វិទ្យាក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Grossman នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York លោកបាននិយាយថានេះជាការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលចែកចាយវ៉ាក់សាំងមានការធ្វើតេស្តតិចតួចហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមិនបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឡើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arthur Kaplan បាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការធ្វើដូច្នេះដាក់មនុស្សច្រើនអ្នកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះគ្មានឱកាសសិក្សាអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងក្រុមធំជាធម្មតាការផលិតវ៉ាក់សាំងតម្រូវឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តច្រើនឆ្នាំនឹងមុនដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើនៅក្នុងការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3គេចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យត្រូវធ្វើតេស្តអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោក Lawrence Goldstein ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់សុខភាពសាកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅមុនការបញ្ចប់ការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3យើងមិនអាចមានការទុកចិត្តពេញលេញអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមួយបានទេតាមរយៈច្បាប់របស់ប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងដែលបានត្រូវផលិតសម្រាប់ប្រើគ្រាមានអាសន្នខាងសុខភាពសាធារណៈធំៗអ អាចត្រូវដាក់ឲ្យប្រើគ្រាមានអាសន្នប្រសិនបើរដ្ឋបាលផលិតតកម្មអសិទ្ធជាតិពិចារណាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលនេះមានលើសពីគ្រោះថ្នាក់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងរយៈពេលយូរលោកស្រីបេជិតមណ្ឌិត Jennifer Huang Boy ជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកជំនាញអំពីប្រតិកម្មនៅឯសាកជីវកម្ម RAND លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការធ្វើដូច្នេះអាចលោកមកវិញប្រសិនបើដំណាក់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រញាប់ប្រញាល់នេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនទុកចិត្តវ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលមានមនុស្សតិចជាងមុនចង់ចាក់ថ្នាំនេះការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមានការប្រមានអំពីផលវិបាកនៃវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារការសាកល្បងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវ៉ាក់សាំងចំនួន42ប្រភេទដែលកំពុងត្រូវធ្វើតេស្តលើមនុស្សវ៉ាក់សាំងចំនួន11ប្រភេទក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអប់រំឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងក្នុងការសាកល្បងខាង clinic មានអត្រាជោគជ័យតែ 33.4% ប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនដែលចូលក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងខាង clinic នឹងមិនមានជោគជ័យទេបតិជនបាននិយាយអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រតិកម្មមិនល្អក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះទេលោកយូសុងដែលជាប្រធានទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន CNBG បាននិយាយថាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនិងតំបន់មានជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះទេហើយនោះបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពមានវ៉ាក់សាំងចំនួន11ប្រភេទស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងហើយវ៉ាក់សាំងចំនួន4ក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះផលិតដោយប្រទេសចិនទោះណាជាដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនមានន័យថាប្រកាសជាមានជោគជ័យដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងដែលមានលទ្ធផលល្អក្នុងដំណាក់កាលទី2ក៏អាចគ្មានជោគជ័យបានដែរក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងចំនួន22ប្រភេទក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងចំនួន14ប្រភេទមិនបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតកម្មនេះដែលបានរកឃើញក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការសាកល្បងទីវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលបានត្រូវបង្ហាញក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3លោកវិជ្ជមណ្ឌិត Charles Holmes ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចូលរបៀបថ្មីក្នុងសុខភាពសាកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះមិនបានការពារខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងវីរុសទេវានាំឲ្យមនុស្សជាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារថ្នាំមិនចាំបាច់ហើយប្រហែលនាំឲ្យមនុស្សមានការទុកចិត្តខុសថាពួកគេមានការការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះហើយនាំឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពសាធារណៈថែមទៀតក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនេះពិភពលោកនឹងមានវ៉ាក់សាំងដំបងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ពីព្រោះគេរំពឹងថាដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ខ្លះនឹងចប់សពគ្រប់នៅខែវិច្ឆិកានៅពេលនេះប្រទេសចិនមានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងគេក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងចុងក្រោយហើយបានប្រើការរកឃើញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដើម្បីលើកដំកើងគោលជំហរខ្លួនក្នុងពិភពលោកផងដែរនៅពេលនេះពួកអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងចិនធ្វើការជាមួយប្រទេសជាង40ហើយកំពុងធ្វើការសាកល្បងខាង clinic ជាមួយប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន10កាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជាណាចក្រអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានយល់ព្រមប្រើវ៉ាក់សាំងចិនមួយសម្រាប់ចាក់ គ្រាមានអាសន្នតែធ្វើឲ្យប្រទេសចិនคล้ายទៅជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅប្រទេសក្រៅតាមរយៈកម្មវិធីនិងវេទិកានានាដូចជាកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនិងវេទិកាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានផ្តល់អាទិភាពថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងច្រើនដូសឲ្យប្រទេសរាប់សិបពួកមន្ត្រីនានាក៏បាននិយាយអះអាងដែរថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនៃប្រទេសទាំងនោះក៏បង្កើនការផលិតដែរលោក Zheng Zhongwei ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃគណៈកម្មការសុខភាពជាតិលោកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25កញ្ញាថានៅឆ្នាំនេះសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនឹងឡើងដល់1000លានដូសទោះណាជារដ្ឋាភិបាលទីតាំងនិយាយអះអាងអំពីសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនិងផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាប្រទេសចិនមិនប្រកាសជានាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងផលិតវ៉ាក់សាំងសាកលទីលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Jennifer Wong Boy បានថ្លែងថានៅមុនដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ចប់សព្វគ្រប់ហើយឈានចូលដល់ដំណាក់កាលផលិតកម្មប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងអាចនឹងមានជោគជ័យស្មើគ្នាលោក Gostin ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការខាងច្បាប់ជាតិនិងសុខភាពសាកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនោះបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងពួកប្រទេសដៃគូរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនខ្លះខ្លះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយការប្រើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅមុនការសាកល្បងកម្រិតធំដែលបញ្ជាក់ថាថ្នាំមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់លោក Gostin បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនប្រឹងប្រែងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសឯទៀតឯទៀតដោយយកចំណេញខាងនយោបាយឬអត្ថប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មជាថ្នូរនឹងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិនបានសន្យាថានឹងជួយក្រុមហ៊ុន Bio Pharma ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់រដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់40លានដូសនៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2021លោក Muhammad Zulfikar Rahmat ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យឈ្មោះ Universitas Islam Indonesia ដែលស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថានៅពេលនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីសាធារណជនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះលោក Muhammad Zulfikar Rahmat បាននិយាយថាការខ្វល់ខ្វាយភាគច្រើនគឺអំពីថាតើវ៉ាក់សាំងនេះបានការឬមិនបានការនិងអំពីថាតើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែជាពួកជនសម្រាប់សាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះឬបែបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.